Ora Moldovei.
Să răspund din studioul Europei Libere, Ileana Giurchescu.
Și Radu Benea.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 21 noiembrie, emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Duminica au loc alegeri la Chișinău pentru funcția de primar.
Amenajarea orașului, iluminarea și transportul public, acestea sunt marile probleme ale Chișinăului, declară Europei Libere primarul interimar Vasile Ursu.
În Transnistria s-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile parlamentare din decembrie.
Alegeri nerecunoscute de comunitatea sau de Chișinău.
În pagina internațională veți putea asculta relatări despre Ucraina și Georgia în pragul aniversării revoluțiilor și despre lecțiile Bosniei pentru zonele cu conflicte înghețate. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Membrii Parlamentului israelian Knesset au aprobat o moțiune preliminară pentru dizolvarea forului legislativ ca prim pas în vederea alegerilor generale anticipate. Votul premierul Ariel Sharon s-a retras din blocul Likud și a cerut președintelui țării, Moshe Katsav, să dizolve Parlamentul. Sharon intenționează să formeze un nou partid cu care să candideze în alegeri.
What's happening in Israel today is very significant. I believe it's an eruption.
Ceea ce se întâmplă acum în Israel este foarte semnificativ. Cred că asistăm la erupția unui vulcan politic. Asistăm la restructurarea politicii în Israel. Și nu cred că ceea ce se întâmplă are motive economice, sociale, religioase sau educative. Ceea ce se întâmplă e din cauza noastră, a conflictului Palestin. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în Israel din 1967. Este opinia lui Saeb Erekat, înalt reprezentant palestinian. Potrivit rezultatelor parțiale ale celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare din Egipt, gruparea Frăția Musulmană a obținut cel puțin 8 locuri în forul legislativ. Această grupare, căreia îi este interzis să devină partid politic, a luat parte la alegeri prin candidați independenți. În cursul celui de-al doilea tur de scrutin au avut loc ciocniri între poliție și simpatizanții ai Frăției Musulmane, Partidul Național de Guvernământ, condus de președintele Hosni Mubarak. O persoană și-a pierdut viața, câteva zeci au fost rănite sau arestate. Se așteaptă ca partidul lui Mubarak să-și mențină majoritatea în Parlament. Statele Unite și aliații lor europeni au decis ca deocamdată să nu defere cazul Iranului în Consiliul de Securitate ONU în legătură cu programul nuclear al Teheranului. Agențiile de presă citează diplomați și reprezentanți oficiali, potrivit cărora puterile occidentale vor oferi în schimb Rusiei un răgaz mai mare pentru a încerca să convingă Iranul să compte în privința programului său nuclear. Afirmațiile în acest sens nu au fost confirmate oficial. Întruniți la Bruxelles, ministrii de externe din Uniunea Europeană au adoptat o declarație care condamnă cu fermitate abuzurile comise de unele autorități irachiene împotriva deținuților. Din partea Uniunii Europene a vorbit șeful diplomației britanice, Jack Straw.
The Council also expressed its complete condemnation.
Consiliul Ministrilor de Externe condamnă cu desăvârșire tratamentul aplicat deținuților irachieni care au fost gânată într-o clădire a Ministerului de Interne de la Bagdad, a declarat Jack Straw, adăugând că ministrii de externe unionali condamnă de asemenea actele de terorism din Irak. Bosnia a marcat astăzi împlinirea a 10 ani de la încheierea așa numitelor acorduri de pace de la Dayton, care au pus capăt războiului interetnic din perioada 1992-1995. În fosta Republică Iugoslavă nu au avut loc ceremonii cu prilejul aniversării, evenimentul fiind sărbătorit în Statele Unite. Ministrii de externe din Uniunea Europeană au autorizarea până la sfârșitul acestui an a negocierilor cu Bosnia pentru pregătirea aderării, după care ar urma să înceapă tratativele oficiale de aderare. Președintele Rusiei Vladimir Putin și premierul japonez Junichiro Koizumi au căzut de acord asupra extinderii relațiilor economice bilaterale. Cei doi lideri s-au angajat totodată să-și intensifice eforturile în vederea rezolvării disputei teritoriale vizând insulele Kurile, ocupate de Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și revendicate de Japonia. Ministrii apărării Aria, Grecia și Cipru au semnat la Bruxelles o scrisoare de intenție care prevede înființarea unui grup tactic de luptă, ce va fi parte a capacității de reacție rapidă a Uniunii Europene și va deveni operațională în 2007. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Duminică 27 noiembrie, la Chișinău, au loc din nou alegeri pentru primarul general, după eșecul celor din iulie, eșec provocat de absenteism. Colega noastră, Ilona Spătaru, a stat de vorbă cu primarul interimar al capitalei, Ursu, candidat independent în alegerile de duminică, susținut de Partidul Comuniștilor, pe care l-a întrebat mai întâi care sunt marile probleme ale Chișinăului.
Prima, amenajarea orașului, a doua, iluminarea și asigurarea cu transport public.
Cum vă gândiți să rezolvați aceste probleme în cazul în care veți deveni primar?
Am început de la un capăt, de acolo de unii toți mă critic. Sunt 5 cartiere în fiecare sector și cel mai dureros, spune cum am spus, amenajarea este intracartier, adică teritoriile caselor, acolo unde se află locatarii. Iluminatul public, iarăși început din cartiere. Transportul, procurări vor fi făcute la început de an, 100 de milioane de lei care ne sunt alocate de guvern la cererile noastre. Nu este adevărat, cum cineva spune, că cineva se amestecă în treburile orașului. Primele 50 troleibuse, autobuz și pe un parcul se va completa permanent până că vom ajunge la saturarea cu transport public de capacitate mare. Dezvoltarea mare oraș se va face conform planului general de dezvoltare, care este instalat în Muzeul de Istorie și care este pus la discuție, la propuneri pentru a îmbunătăți.
Când scăpăm de gropi?
Iată, paralel și scăpăm de gropi. Cu amenajarea.
În pragul iernii există problema asigurării cu căldură. Autoritățile spun că totul e rezolvat acum, dar în unele blocuri căldura încă nu a ajuns. Cum credeți că trebuie până la urmă să punem punct acestor probleme?
Sunt satisfăcut de fapt că toate blocurile locative în Chișinău se încălzesc.
Nu, mai avem niște oameni care zic că nu au.
Nu este așa ceva. În Chișinău oameni care spun că n-au sunt acei contracandidați care fac politică. Am probleme cu președinții cooperativelor și asociațiilor. Când erau toate blocurile locative asigurate cu surse de încălzire, încă 200 blocuri au conectate din cauza nedorinței acestor persoane responsabile, dar de fapt iresponsabile, de a asigura blocurile sale cu agent termic.
De mai bine de jumătate de an sunteți primar interimar. Ce ați făcut în această perioadă ca să vă țină minte chișinăuienii?
Acele obiecte de cultură care sunt a noastră și care, eu știu, cred că țin de spiritualitatea noastră. Scoarul Operii Naționale, scoarul lui Ștefan cel Mare, scoarul Catedralei, a fost făcută regulă în jurul pieței centrale. A fost scos în sfârșit transport microbusele din centrul orașului. Eu am soluționat practic reconstrucții stației de epurare. Peste 2 ani nu va mai fi acest miros în oraș. Este început și lucru de construcție a uzinei de prelucrare deșeurilor. Iată, acestea sunt întrebările pe care mă vor controla orășenii și mă vor ține minte.
Ce veți face în cazul în care ajungeți primar ca să demonstrați că angajații primăriei sunt oameni onești? Pentru că în ultimul an imaginea primăriei a fost cam șifonată.
Echipa primăriei care muncește este selectată de fostul primar general, numai decât voi revedea toate statele primăriei. Și acei care fac față lucrurilor cinstit în alte sisteme, care se preocupă de mită, vor fi eliberați din funcție.
Recunoașteți că există oameni care iau mită la primării?
Există și mai ales asta se referă la direcția arhitectură, direcția funciară, direcția controlului regim urban, cele mai putride, cele mai muci de locuri în primării, de ce aici voi face în primul rând regulă.
Vasile Ursu, primar interimar al Chișinăului și candidat independent în alegerile locale de duminică.
Pe 11 decembrie au organizat alegeri generale, un scrutin care nu este recunoscut nici de Chișinău, nici de comunitatea internațională. Un scrutin care pare să se limiteze ori la un act de propagandă din partea autorităților de la Tiraspol sau la unul de sfidare.
Cum nu va fi urmărit de observatori independenți, va fi imposibil de determinat în ce măsură rezultatul, oricare va fi acesta, reprezintă opțiunea electoratului. Înscrierea candidaților s-a încheiat, motiv pentru care corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațer, s-a uitat la acest scrutin.
Într-un comentariu de el, cunoscută pentru sprijinul fățiș acordat autorităților de la Tiraspol, politologul Vitali Andrievski susține că o nouă elită, pragmatică și realistă, mai puțin axată pe lupta cu dușmanul de la Chișinău, își face loc pe arena politică transnistreană. Această elită ar vrea schimbări în domeniul economic, în primul rând, dar și în viața publică. În principiu, actuala putere de la Tiraspol nu s-ar opune, în opinia lui Andrievski, acestor schimbări, dar liderii transnistreni invocă presiunile permanente din partea Chișinăului, încurajate de Occident, ce i-ar împiedica să soluționeze problemele de ordin intern, riscând, afirmă politologul, urâte de un posibil val al Revoluției Portocalii. Pe de altă parte, noua elită politică transnistreană se deosebește prea puțin de cea care a stat la bazele nerecunoscutei republici moldovenești-nistrene, nu se sfiește să constate Andrievski. Citez, reprezentanții acesteia înțeleg că fără susținerea Rusiei, în primul rând, regiunea nu va supraviețui. Ea nu este deloc revoluționară și n-are de gând să-și pună la gât fulare colorate. Este chiar greu să o numești opoziție în adevăratul sens al acestui cuvânt, citat închis. Noua elită din cadrul mișcării Obnovlenie, Reînnoirea, vrelege alegerilor din 11 decembrie peste hotare. Dovadă este scrisoarea deschisă adresată președintelui rus, Vladimir Putin, prin care îi se cere să facă, citez, totul posibil pentru recunoașterea rezultatelor alegerilor parlamentare din Transnistria și să trimită la aceste alegeri observatori ruși și internaționali. Lupta pentru recunoașterea internațională a Transnistriei îi unește pe candidații din partea tuturor forțelor politice din regiune și nu este întâmplător că reprezentanții Asociației Respublica, inspirată de liderul actualei administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, au susținut inițiativa de la Obnovlenie, se mai arată în comentariul difuzat de agenția Regnum. L-am întrebat pe jurnalistul transnistrean de opoziție, Grigori Valovoi, director al publicației Novaia Gazeta de la Bender, dacă așteaptă schimbări de esență în piramida puterii de la Tiraspol. Există forțe care vor să-și consolideze pozițiile în Sovietul Suprem, pentru ca, în acest fel, să-și promoveze interesele financiare și economice. Ca o astfel de forță poate fi considerată și mișcarea Obnovlenie, în spatele căreia se întrevede concernul Șerif. Dar despre o schimbare, de exemplu, speră mulți că s-ar putea proceda după aceste alegeri la modificarea Constituției, nu cred că cei care vor veni la putere sunt în stare să o facă. În aceste condiții, potrivit lui Valovoi, opoziția transnistreană a renunțat, practic, să participe la aceste alegeri. Mulți au motivat această decizie prin lipsa de alegători. Aceștia au rămas puțini, mulți au plecat, iar datele statistice din Transnistria nu corespund realităților. Pe de altă parte, oamenii votează astăzi nu cu capul, ci cu stomacul. Alegătorii sunt cumpărați toți ca unul. Opoziția nu are condiții normale pentru a participa la aceste alegeri. Grigori Valovoi susține că în niciuna dintre programele electorale propuse nu se vorbește despre democratizare. Toți pledează însă pentru recunoașterea internațională a Transnistriei. În același timp, administrația de la Tiraspol este bazată pe modelul prezidențial, în care dictează Igor Smirnov, iar fără voință politică de a modifica această structură, nu se poate vorbi despre schimbare.
Valeriu, ce s-a întâmplat ieri la Tiraspol în fața misiunii OSCE? De ce a fost organizat protestul și cum a generat în acte de huliganism, cum l-a calificat misiunea OSCE la Chișinău?
Între 100 și 200 de membri ai Corporației ProRâv, o asociație radicală de tineret din Transnistria, formată după modelul organizațiilor Nașii și MV Meste din Rusia și dirijată de Dmitri Soin, bănuit că ar fi ofițer al serviciilor de securitate transnistrene, au pichetat ieri sediul de la Tiraspol al misiunii OSCE. ProRâv acuză OSCE de duble standarde, dovadă fiind, în opinia lor, refuzul de a monitoriza și de a recunoaște drept legitim scrutinul din 11 decembrie, în timp ce susțin regimul de la Chișinău lui Vladimir Voronin, regim pe care tinerii din ProRâv îl califică drept dictatorial. Participanții la acțiunea de protest au adus cu ei două păpuși împăiate, una cu chipul lui Voronin, cealaltă cu fața șefului misiunii OSCE, William Hill, cărora au încercat să le dea foc, dar miliția i-a împiedicat să-și realizeze intenția, după care păpușile au fost călcate în picioare. Ceva mai devreme, de cu noapte, membrii ai Corporației ProRâv au vopsit cu grafiti pereții misiunii OSCE de la Tiraspol, fără să fie împiedicați de forțele de ordine. În timpul pichetării, manifestanții au scandat lozinci injurioase la adresa lui William Hill și al lui Ronin, cerând totodată Rusiei să recunoască alegerile din decembrie. Solicitat de Europa Liberă să comenteze acest incident, Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, ne-a declarat:
Misiunea OSCE Moldova cu regret constată acțiunile de huliganism neînsemnat țeava și dedicată Porâif ieri în fața oficiul misiunii OSCE la Tiraspol. Exprimarea opinii politice într-un mod civilizat nu include cauzarea daunei proprietății private, ci folosirea unui discurs înjurător. Din păcate, Porâif utilizează anume această variantă.
Acum o lună, membrii corporației Porâif ne de pichetarea sediului de la Tiraspol al misiunii OSCE, smulgând atunci și călcând în picioare drapelul organizației abordat la intrare. Administrația de la Tiraspol n-a dezaprobat atunci manifestația, ci dimpotrivă i-a încurajat pe protestatari prin intermediul unor reprezentanți importanți. Șeful departamentului transnistrean de externe, Valeri Lițcai, declarase într-o conferință de presă că tinerii ar fi fost prea indulgenți și că un drapel e prea puțin, spunând că în tinerețea sa el ar fi aruncat cu pietre în geamurile misiunii.
Mulțumesc, Valeriu Cațar de la Chișinău.
Care trebuie să fie atitudinea ale din Transnistria? Trebuie ignorate sau totuși analizate ca indiciu al preferințelor politice ale electoratului? Răspunde analistul politic Igor Boțan.
Figuri marcante ale separatismului transnistrean, precum Vladimir Bondar, afirmă că în Transnistria nu pot avea loc alegeri libere și corecte, dat fiind faptul că există un regim prezidențial dictatorial. În al doilea rând, nu există partide politice, iar mass media, de fapt, este uzurpată de către administrația așa zisului președinte Smirnov.
Și atunci, cum e transnistreană?
Candidații care vor să obțină un nou mandat se grupează după criteriul economic sau după criteriul administrativ. Cei conduși de către vicepreședintele Sovietului Suprem, Evgenii Șefciuc, au format un fel de coaliție care se numește Obnovlenie sau Reînnoirea, iar cei care fac parte din garda veche a așa zisului președinte Smirnov s-au grupat în așa zisa Uniune Republica, condusă de către așa zisul ministru al afacerilor interne, Alexandr Koroliov.
Spun clar că nu va recunoaște legitimitatea acestor alegeri. În schimb, Rusia, care face parte din OSCE, a expertizat cadrul normativ al acestui scrutin și mai curând că va trimite și observatori, recunoscând astfel legitimitatea acestui scrutin.
Există standardele OSCE care sunt inserate în declarațiile de la Copenhaga și de la Paris din 90 și 92 privind dimensiunea umană, care spun în mod expres, dacă nu există societate civilă și partide politice dezvoltate, alegerile nu pot în principiu să fie declarate.
Și de ruși nu îi deranjează treaba asta?
Da, dar în Rusia s-a procedat exact la fel. Ministrul afacerilor interne, domnul Grâzlov, a devenit lider al mișcării Edinstvo în alegerile în Duma de Stat din decembrie 2003, după care a devenit speaker, lucru nemai întâlnit nicăieri în lume. Deci, vedem că în Transnistria, Smirnov, când a pus la cale așa zisa Republica, de fapt copie aceeași modalitate. Mai mult decât atât, Rusia, după ce și-a lansat mișcările Nașe și Idușchev Mestia, exact același lucru îl face Transnistria lansând corporația Prorâv.
Prin urmare, acest teren al alegerilor parlamentare poate fi folosit în scopul promovării forțelor democratice care în viitor ar putea deveni parteneri de dialog cu Chișinăul.
În Transnistria probabil vom asista la o schimbare a gărzii vechi cu cea reînnoită și un indicator în acest sens este că Smirnov a dat dovadă de șovăială. El, care trebuia să joace rolul pe care l-a jucat Putin față de Edinstvo în Rusia, a preferat să se abțină, dar i-a dat de înțeles lui șef. Situația în care ia mai multe voturi ar putea să-l înlocuiască pe Maracuță, acest moldovean onorific în elita transnistreană, și atunci o situație absolut nouă ar apărea în Transnistria. Aceasta este și o contribuție pentru partida pro-ucraineană din Transnistria, partidă care câștigă teren dat fiind faptul că traficul de bunuri se face prin teritoriul Ucrainei. Deci parametrii conflictului transnistrian se vor modifica substanțial, cred eu, după aceste alegeri.
Se poate spune că Igor Smirnov s-a pregătit?
Nu cred că s-a pregătit să plece. Componenta politică, sau mai bine zis cea a serviciilor secrete în Transnistria, va persista. Însă componenta economică va fi mai deluată pentru ca noua generație de politicieni din Transnistria să aibă sentimentul de raison d'être de a rămâne în regiune și de a legifera prezența străină acolo.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org, pe www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:20 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri pe scurt.
Primarul interimar al Chișinăului, Vasile Ursu, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că va rezolva cele trei mari probleme ale capitalei, dacă este ales primar general. În Transnistria s-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile parlamentare, Merecom internațională. Conflictele înghețate au în primul rând o valență etnică, declară Europei Libere, directoarea pentru Europa a organizației Amnesty International. Din actualitatea internațională.
Membrii Parlamentului Israelian Knesset au aprobat o moțiune preliminară pentru dizolvarea forului legislativ ca prim pas în vederea alegerilor generale anticipate ce ar urma să aibă loc cândva în martie anul viitor. Potrivit rezultatelor parțiale ale celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare din Egipt, gruparea Frăția Musulmană a obținut cel puțin 8 locuri în legislativ. Recent s-a aflat la Praga Nicola Duckworth, director al programului pentru Europa și Asia Centrală a Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Amnesty International.
Cum apreciază Amnesty International situația drepturilor omului în zonele de conflict înghețat, Transnistria, Abhazia sau Osetia de Sud? Cât de consistente sunt informațiile pe care le poate ajunge, la care poate ajunge Amnesty International? Nicola Duckworth.
There was no real international.
Nu sta ceea ce înseamnă o autentică verificare internațională, așa că atunci când lucrăm cu o anumită țară, dar acum câțiva ani când ne-am angajat la această cercetare, eu am mers, de exemplu, în Abhazia de 3 ori și am fost și în Osetia de Sud. Și există o serie întreagă de probleme care ne-au îngrijorat din punctul de vedere al respectării drepturilor omului, inclusiv pedepsa cu moartea, acuzațiile de tratamente inumane, luarea de ostateci, mai ales în contextul abhaz, și alte probleme care sunt mai multe în Abhazia decât în Karabakh, unde există problema recrutării forțate pentru armată. Cred că toate aceste conflicte înghețate, într-o mică mai mare, sunt foarte etnice. Există un amestec etnic în toate aceste zone și o mulțime de probleme în legătură cu drepturile minorităților în toate aceste entități. De exemplu, armenii, grecii din Abhazia, georgienii în Osetia și în Transnistria cei care vorbesc moldovenește.
Ce puteți să ne spuneți mai detaliat de Transnistria?
Anul trecut, de exemplu, am avut o serie de intervenții pe tema dreptului la educație în Transnistria, în moldovenește, cu grafia latină, chirilică, și a fost o problemă importantă și în centru a fost minoritatea majoritară, dacă putem spune așa, într-o țară mare. În aceste entități suntem interesați și de problemele celorlalte minorități. Când am fost în Abhazia, de exemplu, și acesta este un loc unde poți ajunge foarte greu, pentru că trebuie să ai permis de la georgieni, apoi de la forțele ruse din zonă și apoi de la forțele abhaze, așa că este într-adevăr complicat. Dar odată ce am ajuns acolo, ne-am întâlnit foarte mult cu membrii ai guvernului, așa numitul minister de externe, procurorul general și așa mai departe. Ne-am întâlnit cu alți membri ai comunității internaționale, Națiunile Unite și OSCE, cu șeful departamentului pentru respectarea drepturilor omului și cu alte grupuri care se ocupă de operațiuni umanitare. Sigur, pe noi ne interesau drepturile omului, dar ca să avem contextul clar politic, social, întâlnirile acestea au fost folositoare și, bineînțeles, am vorbit și cu presa și cu organizațiile non-guvernamentale, care toate au contribuit să avem imaginea cât mai limpede.
Cum ați strâns informații în Transnistria?
We talked a lot to some people who are actually within Transnistria.
Am vorbit mult cu persoane și organizații non-guvernamentale și am căutat să găsim căile prin care îngrijorările noastre să ajungă din nou în aceste zone și în atenția celor care dețin puterea în aceste zone. Am făcut asta sau prin alte organizații care au dus anumite lucruri acolo sau căutând să folosim mediile de informare care au acces în aceste zone. Când facem rapoartele noastre și mai ales când mergem în aceste zone, noi noi informăm autoritățile din statul respectiv, pentru că așa este. În cazul Abhaziei, acest lucru a fost esențial ca să putem pătrunde în zonă, pentru că noi nu vedem aceste entități ca independente de iure. Ele sunt în teritoriile internaționale recunoscute ale unor state, așa că din punct de vedere al protocolului anunțăm aceste state care sunt de fapt parte din întregul context.
Nicola Duckworth, directoare de program la Amnesty International.
Problema transnistriană va fi discutată în această săptămână și la București, unde se va afla René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Vista de două zile este prilejuită de faptul că România a preluat președinția prin rotație a Consiliului Europei.
Pe de altă parte, la Chișinău se află într-o vizită de două zile secretarul executiv al Comunității Statelor Independente, Vladimir Rușailu, care s-a întâlnit cu președintele Vladimir Voronin pentru a discuta, între altele, despre mărire a randamentului cooperării în cadrul CSI. Țelul nostru, declara Rușailu agenției Tartas înainte de a veni la Chișinău, este să facem din CSI o organizație modernă și influentă pe plan internațional.
Ascultați Radio Eubea.
Deschidem acum pagina de relatări din actualitatea internațională în Ucraina, unde mâine va fi marcat un an de la Revoluția Portocalie. Miercuri vine rândul Georgiei să parcheze 2 ani de la Revoluția Rozelor.
Ambele au fost rezultatul protestelor unor alegători care se considerau furați de autorități, furați la urne, dar și furați la propriu, ca urmare a unei corupții generalizate.
Cele două revoluții i-au adus la putere pe Mihail Saakashvili la Tbilisi și Victor Yushchenko la Kiev. Se confruntă astăzi însă cu un val de critici născute din dezamăgire. Ce a mai rămas din cele două revoluții colorate a încercat să afle corespondentul Europei Libere, Jean-Christophe Pech, un rezumat de Alexandru Eftode.
Președintele ucrainean Victor Yushchenko a declarat prin decret ziua de mâine, 22 noiembrie, sărbătoare națională. Aniversarea din Ucraina îi găsește însă dezbinați pe eroii Revoluției Portocalii. Pe fundalul unor acuzații reciproce de corupție în sânul echipei care organizase protestele de anul trecut, președintele Yushchenko a destituit în septembrie guvernul supranumită Prințesa Portocalie. Deziluziile populației confruntate cu probleme economice par a fi mai mari decât încrederea în autorități. Andrei Bicenco este sociolog la Centrul Razumkov pentru studii economice și politice de la Kiev. El spune că studiile sociologice confirmă îngrijorările trezite de statisticile oficiale, care arată pentru prima dată în acest an o descreștere a economiei ucrainene. În opinia populației, cea mai mare problemă este că salariile și pensiile rămân la fel în timp ce prețurile cresc. 21% dintre participanții la un sondaj de opinie sunt de părere că situația economică generală s-a îmbunătățit, pe când 42% consideră că s-a înrăutățit. În Georgia, care va marca pe 23 noiembrie răsturnarea de la putere în cursul Revoluției Rozelor a fostului președinte Eduard Șevardnadze, percepția populației în ce privește nivelul de viață este asemănătoare. Potrivit unui sondaj realizat recent de Institutul American Intermedia, mai mult de jumătate din georgieni consideră că situația lor materială nu se ține încoace. Principalele îngrijorări ale georgienilor rămân șomajul și corupția. La nivel macroeconomic, Georgia a înregistrat o creștere în ultimii 2 ani. Produsul intern brut crescuse cu 7,5% în septembrie curent față de septembrie trecut. Desigur, efectele reformelor economice devin vizibile în timp, dar efectele în planul libertăților civile s-au văzut imediat. Este și părerea Nataliei Belițer de la Institutul pentru Democrație de la Kiev.
Cel mai important lucru cu care s-au ales țările postsovietice, așa numitelor revoluții portocalii, este renașterea societății civile. O societate care a gustat din fructul democrației în planul libertății personale, libertății cuvântului, libertății presei și care a învățat să-și apere propriile obiective, nu obiective impuse de sus.
Chiar dacă efectele revoluțiilor încă nu pot fi măsurate, în opinia expertului Nicu Popescu de la Centrul de Studii Europene de la Bruxelles, aceste revoluții au pus capăt unor tendințe autoritare. Iată ce spunea despre revoluții